Τα χρόνια που ζούσε στο Βερολίνο, ο Άλμπερτ Άινστάιν είχε ενσωματωθεί στους επιστημονικούς και καλλιτεχνικούς κύκλους της πόλης. Κάποιοι από τους φίλους του είχαν διπλή ιδιότητα. Ήταν επιστήμονες και μουσικοί. Ένας από αυτούς ήταν ο Μαξ Πλανκ, ένας κορυφαίος γερμανός φυσικός που κι αυτός, όπως και ο Άινστάιν, βραβεύθηκε με Νόμπελ φυσικής. Ο πατέρας της κβαντικής θεωρίας. Ο Πλανκ είχε εξαιρετικό ταλέντο στη μουσική, σε βαθμό που θα μπορούσε να σταδιοδρομήσει και ως επαγγελματίας μουσικός. Έπαιζε πιάνο, εκκλησιαστικό όργανο και βιολοντσέλο, τραγουδούσε και συνέθετε τραγούδια και οπερέτες. Τελικά αποφάσισε να αφοσιωθεί στη φυσική. Σε κάθε όμως ευκαιρία έπαιζε μουσική μαζί με τον φίλο του και συναδελφό του, τον Άλμπερτ Άινστάιν. Δυστυχώς το Φεβρουάριο του 1944 το σπίτι του Μαξ Πλανκ στο Βερολίνο καταστράφηκε ολοσχερός από αεροπορική επιδρομή και έτσι, από όσο γνωρίζω, δεν διασώζεται καμία από τις συνθέσεις του. Ο Βέρνερ Καρλ Χάιζενμπεργκ ήταν γερμανός φυσικός με σπουδαία συμβολή στη θεμελίωση της κβαντομηχανικής, για την οποία τιμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ Φυσικής το 1932. Ο Χάιζενμπεργκ ενδιαφερόταν επίσης πολύ για τη μουσική και περιστασιακά έπαιζε μαζί με τον Άλμπερτ Άινστάιν. Από μικρή ηλικία είχε δείξει το ταλέντο του. Λέγεται ότι άρχισε να διαβάζει παρτιτούρες σε ηλικία 4 ετών. Ωστόσο και αυτός αποφάσισε να γίνει επιστήμονας. Η μουσική όμως παρέμεινε το πάθος του για όλη τη ζωή του. Ο Άρτουρ Ρούμπινστάιν ήταν ένας από τους μεγαλύτερους πιανίστες του 20ου αιώνα. Και ο Ρούμπινστάιν είχε παίξει πολλές φορές με τον Άινστάιν. Αν ο Ρούμπινστάιν δεν έπαιζε πιάνο, οι φίλοι του ήταν βέβαιοι ότι θα μπορούσε να κάνει καριέρα ως stand-up κωμικός. Όταν έλεγε μια ιστορία, έπαιζε όλους τους ρόλους με τις κατάλληλες εκφράσεις του προσώπου του και τις κατάλληλες χειρονομίες, σκαρφαλώνοντας σε μια καρέκλα ή ανεβαίνοντας σε ένα τραπέζι. Μία από τις ιστορίες του αφορούσε την εποχή που έπαιζε με τον Άλμπερτ Άινστάιν. Ο διάσημος φυσικός, που ήταν πολύ καλός αλλά ερασιτέχνης μουσικός, έχασε το μέτρημα σε ένα σημείο και ξεκίνησε με 3/4 του ρυθμού καθυστέρηση. Το πήραν ξανά από την αρχή και για άλλη μια φορά ο Άινστάιν έχασε το σημείο που έπρεπε να μπει το βιολί. Ο Ρούμπινστάιν, εκνευρισμένος, φώναξε στον Άινστάιν: «Για όνομα του Θεού, καθηγητά, δεν μπορείς να μετρήσεις ως το 4. Η ίδια ιστορία λέγεται και για δύο άλλους κορυφαίους μουσικούς με τους οποίους έπαιζε ο Άινστάιν. Άλλοτε με πρωταγωνιστή τον κορυφαίο γενέζο βιολονίστα Φρίτς Κράισλερ και άλλοτε με τον Άρτουρ Σνάμπελ, ένα σπουδαίο πιανίστα, συνθέτη και παιδαγωγό. Οι μουσικοί λένε την ιστορία ο ένας τον άλλον ως ανέκδοτο. Καθηγητά, δεν μπορείς να μετρήσεις ως το 4. Ο Άινστάιν όμως μέτραγε και μέτραγε τόσο καλά που τα αποτελέσματα των μετρήσεών του άνοιξαν νέους δρόμους στην επιστήμη και την ανθρωπότητα. Και όπως είχε πει ο Αντρέ Μωρουά, ο Άινστάιν δεν ανατάραξε μόνο τη μοντέρνα φυσική. Ήταν επίσης, μετά τον Νεύτωνα και τον Καρτέσιο, ο άνθρωπος που απέδειξε με τον καλύτερο τρόπο την ισχύ του ανθρώπινου πνεύματος. Κυρίες και κύριοι, ξεκινά η εκπομπή «Αδράξτε τον ήχο». Σήμερα το 6ο και τελευταίο επεισόδιο μιας μίνι σειράς με τίτλο «Ο Άινστάιν και η μουσική». Ξεκινώ με μια μουσική γεμάτη αριθμούς. Ίσως σαν ένα σχόλιο σε όσους αστειεύονταν με τον Άινστάιν που έχασε το μέτρημα στο ρυθμό παίζοντας βιολί. Ένα έργο που αν και δεν θα ήταν του γούστου του, είναι εμπνευσμένο από την προσωπικότητά του. Φίλιπ Γκλάς, ο Άινστάιν στην παραλία. Νικόλας Βιβλάκης από το τρίτο πρόγραμμα. Καλή ακρόαση.
Three, four, five, six.
Ο κόσμος μπορεί να αλλάξει από τη δύναμη της σκέψης. Αυτή είναι η κεντρική ιδέα της τριλογίας του Philip Glass, που ξεκίνησε με την όπερα «Ο Αϊνστάιν στην παραλία» το 1976 και συνεχίστηκε με τα έργα του «Σατιαγκράχα» με θέμα τον Γκάντι και «Φαραώ Ακενατών» με θέμα τον παράξενο και πρωτοπόρο αιρετικό Αιγύπτιο Φαραώ. Η μεταμόρφωση του κόσμου μέσω των πνευματικών δυνάμεων. Η όπερα είναι κατά κάποιο τρόπο μια ποιητική προσέγγιση του επιστήμονα, ανθρωπιστή και ερασιτέχνη βιολιστή Άλμπερτ Αϊνστάιν. Μια προσέγγιση όμως τελείως διαφορετική από τα έως τότε δεδομένα για την όπερα. Ο πιανίστας, ενορχιστρωτής και συνθέτης Αντών Μπατακόφ είναι ένας από τους σημαντικούς Ρώσους μουσικούς της εποχής μας. Ως ερμηνευτής, ο Μπατακόφ παρουσίασε τη μουσική των John Cage, Steve Reich και Philip Glass στο ρωσικό κοινό, τους μεγάλους δηλαδή Αμερικανούς μινιμαλιστές. Στην ηχογράφηση που θα μεταδώσουμε τώρα προσφέρει μια εντυπωσιακή μεταγραφή για πιάνο και, συγγνώμη κύριε Philip Glass, αλλά είναι κατά τη γνώμη μου μια μεταγραφή πιο διεισδυτική, πιο διαλογιστική από την πρωτότυπη σύνθεση. Το νυχτερινό τρένο από την όπερα του Philip Glass, ο Αϊνστάιν στην παραλία, σε μεταγραφή για πιάνο από τον Αντών Μπατακόφ, σε ηχογράφηση που έγινε στη Μόσχα τον Νοέμβριο του 2015.
Thank you.
Το 1929 ο Albert Einstein είπε στη Saturday Evening Post ότι αν δεν ήμουν φυσικός, πιθανότατα θα ήμουν μουσικός. Ο Einstein ήταν παγκοσμίως γνωστός για τη θεωρία της σχετικότητας, αλλά μόνο λίγοι γνώριζαν τότε ότι το μεγάλο πάθος του ήταν η μουσική. Όπου και αν πήγαινε, κουβαλούσε τη φθαρμένη θήκη με το βιολί του. Το 2007, ένα από τα βιολιά του βγήκε σε δημοπρασία στη Νέα Υόρκη. 4 ενδιαφερόμενοι το διεκδίκησαν σκληρά, με τον πλειοδότη να προσφέρει $516,500. Αυτή ήταν η πρώτη φορά που ένα από τα βιολιά του Einstein βγήκε σε δημοπρασία. Και λέω ένα από τα βιολιά γιατί ο Einstein είχε αλλάξει καμιά δεκαριά βιολιά στη ζωή του. Όλα όμως τα έλεγε με το ίδιο χαϊδευτικό όνομα. Λίνα, από το Violin. Το βιολί που δημοπρατήθηκε δεν είναι ένα Στρατιβάριος ή ένα Γκουαρνέρι που έχουν αμύθιτη αξία, και αν δεν ήταν του Einstein, η προσφορά μισού εκατομμυρίου θα ήταν εντελώς παράλογη. Το βιολί το κατασκεύασε ο Όσκαρ Έιτς Στέγκερ, τσελίστας της Συμφωνικής Ορχήστρας του Χάρισμπουργκ και ερασιτέχνης επιπλοποιός, που κατασκεύαζε μουσικά όργανα στον ελεύθερο χρόνο του. Ο Στέγκερ είχε προσθέσει μια επιγραφή μέσα στο σώμα του βιολιού, κατασκευασμένο για τον μεγαλύτερο επιστήμονα του κόσμου, τον καθηγητή Albert Einstein, από τον Όσκαρ Έιτς Στέγκερ, Φεβρουάριος 1933, Χάρισμπουργκ. Η Νορβηγίδα βιολονίστα Μάρι Σάμουλσεν παίζει άλλη μια μεταγραφή μέρους της όπερας του Φίλιπ Γκλάς. Άρθρωμα δεύτερο για σόλο βιολί. Ο Einstein στην παραλία. Ηχογράφηση στο Βερολίνο το 2019. Αφήνω την εκπληκτική δεξιοτεχνία της Μάρι Σάμουλσεν και επιστρέφω στην πρωτότυπη μορφή της όπερας «Ο Einstein στην παραλία» του Φιλιπ Γκλάς. Πρώτα το ατμοσφαιρικό αισθαντικό μπετ με τη σοπράνο Άιρις Χίσκι και αμέσως μετά το δυναμικό τρίτο ιντερλούδιο. Thank you.
Jesus.
Καθώς ακούμε την Ιταλίδα Φλωραλέντα Σάκη να παίζει στην άρπα μια μεταγραφή του Νι Πλέι αριθμός 4 από την όπερα του Γκλάς «Ο Αϊνστάιν στην παραλία», θα σας διαβάσω το ποίημα που απαγγέλει ο Σάμιουελ Μ. Τζόνσον μετά τη μέση του τελευταίου μέρους της όπερας. «Η μέρα με τις έγνοιες και τις συγχύσεις τελείωσε και η νύχτα είναι τώρα πάνω μας. Η νύχτα πρέπει να είναι μια περίοδος γαλήνης, χρόνος χαλάρωσης και ηρεμίας. Χρειαζόμαστε μια χαλαρωτική ιστορία για να διώξουμε τις ανησυχητικές σκέψεις της ημέρας, να ηρεμήσουμε τα ταραγμένα μας μυαλά και να χαλαρώσουμε τα αναστατωμένα πνεύματά μας». Και τι είδους ιστορία θα ακούσουμε? Α, θα είναι μια οικία ιστορία. Μια ιστορία που είναι τόσο πολύ παλιά και όμως είναι τόσο νέα. Είναι η παλιά, παλιά ιστορία αγάπης. Δύο εραστές κάθισαν σε ένα παγκάκι στο πάρκο με τα σώματά τους να κουμπούν το ένα το άλλο, πιασμένοι χέρι-χέρι στο φως του φεγγαριού. Ανάμεσά τους επικρατούσε σιωπή. Τόσο βαθιά ήταν η αγάπη του ενός για τον άλλον που δεν χρειάζονταν λόγια για να την εκφράσουν. Κι έτσι κάθισαν σιωπηλοί σε ένα παγκάκι στο πάρκο με τα κορμιά τους να κουμπούν, πιασμένοι χέρι-χέρι κάτω από το φως του φεγγαριού. Τελικά εκείνη μίλησε. «Μ' αγαπάς, Τζον?» ρώτησε. «Ξέρεις ότι σε αγαπώ, λατρεία μου?» απάντησε εκείνος. «Σ' αγαπώ περισσότερο από όσο μπορούν να πουν τα λόγια. Είσαι το φως της ζωής μου, ο ήλιος, το φεγγάρι και τα αστέρια μου. Είσαι τα πάντα μου. Χωρίς εσένα δεν έχω λόγο να υπάρχω». Και πάλι επικράτησε σιωπή, καθώς οι δύο εραστές κάθονταν στο παγκάκι, στο πάρκο, με τα σώματά τους να κουμπούν, πιασμένοι χέρι-χέρι στο φως του φεγγαριού. Για άλλη μια φορά εκείνη μίλησε. «Πόσο με αγαπάς, Τζον?» ρώτησε. Εκείνος απάντησε. «Πόσο σ' αγαπώ. Μέτρησε τα αστέρια στον ουρανό. Μέτρησε τα νερά των ωκεανών με ένα κουταλάκι του γλυκού. Αρρύθμισε τους κόκκους της άμμου στην ακτή της θάλασσας. Αδύνατον, λες?» «Ναι, και μου είναι εξίσου αδύνατον να πω πόσο σ' αγαπώ. Η αγάπη μου για σένα είναι υψηλότερη από τους ουρανούς, πιο βαθιά από τον Άδη και φαρδύτερη από τη γη. Δεν έχει όρια. Όλα πρέπει να έχουν ένα τέλος, εκτός από την αγάπη μου για σένα». Επικράτησε περισσότερη σιωπή, καθώς οι δύο εραστές κάθονταν σε ένα παγκάκι στο πάρκο, με το σώμα τους να κουμπάει, πιασμένοι χέρι-χέρι στο φως του φεγγαριού. Για άλλη μια φορά, ακούστηκε η φωνή της. «Φίλησέ με, Τζον», παρακάλεσε. Και σκύβοντας, πίεσε τα χείλη του θερμά στα δικά της με ένα παθιασμένο φιλί. Ήταν η εκπομπή «Αδράξτε τον ήχο». Σήμερα το τελευταίο επεισόδιο μιας μίνι σειράς με τίτλο «Ο Αϊνστάιν και η μουσική». Αν θέλετε να επικοινωνήσετε, μπορείτε να γράψετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση vivlakis@ert.gr. Κλείνω με μια φράση του Άλμπερτ Αϊνστάιν. «Είτε είμαστε άνθρωποι, είτε φυτά, είτε αστρική σκόνη, όλοι μαζί χορεύουμε στη μελωδία ενός αόρατου ερμηνευτή». Ως το τέλος, το τελευταίο μέρος, ο επίλογος της όπερας του Φίλιπ Γκλάς, «Ο Αϊνστάιν στην παραλία». Νικόλας Βιβλάκης από το τρίτο πρόγραμμα. Σας ευχαριστώ για την προσοχή και το ενδιαφέρον σας. Γεια σας.
It could be worse. These workers. could be a balloon. It could be
Frankish.
It could be very French.
It could be
England. It could be
all the years of the day.
My friends, sure, just
one day.
All these are the days.
It could get some wind.
And these are the days. Would it get some wind for the sailboat? And it could get those.
Or
it
is.
It could get the railboat. All these would
be a balloon. It could
be Frankish.
It could
be French.
All these are the days, my friends.
And get some gas to eat.
Sure, just some
all these are the
days,
my friend. And these are the
days. Put these days of 888 cents.
Did it get some wheezy
for the coins of change?
And it could get
these are the days, my friends.
And
these
are
the days, my friends.
Were told
to be
blues.
The
big days, my friends.
Be
very fresh.
So if you say we'll get some wheat,
we'll get some gas on the shortest
one. So
these are the days, my friend. And these are the days, my friend.
We'll
get some wheels for the sailboat.
So if you
catch the wind
of the trade from 10
we'll get the railroad from these work.
Is ended and the night is now upon us. The night should be a time of peace and tranquility, a time to relax and be calm. We have need of a soothing story to banish the disturbing thoughts of the day, to set at rest our troubled minds, and put at ease our ruffled spirits. And what sort of story shall we hear? Ah, it will be a familiar story. A story that is so very, very old, and yet it is so new. It is the old, old story of love. Two lovers sat on a park bench with their bodies touching each other, holding hands in the moonlight. There was silence between them. So profound was their love for each other, they needed no words to express it. And so they sat in silence on a park bench, with their bodies touching, holding hands in the moonlight. Finally, she spoke. "Do you love me, John?" she asked. "You know I love you, darling," he replied. "I love you more than tongue can tell. You are the light of my life, my sun, moon, and stars. You are my everything. Without you, I have no reason for being." Again, there was silence as the two lovers sat on a park bench, their bodies touching, holding hands in the moonlight. Once more, she spoke. "How much do you love me, John?" she asked. He answered, "How much do I love you? Count the stars in the sky. Measure the waters of the ocean with a teaspoon. Number the grains of sand on the seashore. Impossible, you say? Yes, and it is just as impossible for me to say how much I love you. My love for you is higher than the heavens, deeper than Hades, and broader than the earth. It has no limits, no bounds. Everything must have an ending except my love for you. There was more of silence as the two lovers sat on a park bench with their bodies touching, holding hands in the moonlight. Once more, her voice was heard. Kiss me, John, she implored, and leaning over, he pressed his lips warmly to hers in fervent osculation.